Yenge Player Adatlıq Radiosin. Her terimiz hayırlı olsun hormatlı radio dinleyiciler. Şuni 2017 yılın 6 dekabrı heptanın çarşamba günü. Eferde haberler gündelugi. Yepleşigimizin esası bölümüne başlamazdan odol tiyadilikler dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watanşedýärin. Orsiýetiň Adalet Ministrligi Adat Ýewropa Adatlyk Radiosyny, Amerikanyň Set Radiosyny we olar bilen bile işleşýän bir näçe habar çeşmesini golaýda kabul eden we günbatyr hem medpuwat azatlygyny goraýjy guramalar tarapyndan tanqid edilen täze kanunyň esasında daşary ýurtly agentler diýip ýygnan etdi. Ministrligiň resmi web-saýtynda çap bolan beýanatda aýdylýşyna görä, Orsiýet Adat Ýewropa Adatlyk Radiosy Amerikanyň Seti Nastoýaşşe wremi telewideniýeti Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň tatar başgyr Siberia Reality, Idel Reality, Faktograf, Kavkaz Reality ve Krim Reality xabar serişdelerini media boyunca täze kanunyna laýyklykda daşary ýurt agentiniň wezipesini ýerine ýetiren daşary ýurt mediasy hökmünde kesgitleýär. Emma Adalet Ministrliginiň beýanatynda agdalan xabar serişdeleriniň ýüzbe-ýüz bolup biljek çäklendirmeleri barada düşündiriş berilmeýär. Kanun çykarjylar sanawy girilen media serişdeleriniň maliýe çeşmeleri barada çekmejek hasabat bermek talap buna boyun bolmağı ve öz beriyan mağlumatlarının çeşmesini daşarı yurt agentin deyip görközmeli olacağını məlim ettiler. Orsiýetiň islendik xabar serişdesini daşarı yurt agent hökmünde ketketlemeğe ruhsat beriyan kanuni Orsiýetiň parlamentinde makullandı ve 25. noyabrda ona Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin tarafından gol çekildi. Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň prezidenti Thomas Kent radionyň Orsiýetiň Adalet Ministrliginiň beýanatyndan habarladygyny aýtdy. Emma ol agdalan kesgitlenmäniň biz üçin nämäni aňladyp biljegi barada hiç bir detal berilmedi diýip bellädi. Adat Ýewropa Adatlyk Radiosy Orsiýet we beýleki ýurtlar barada professional derejede maglumat berýän jurnalizm kampaniýasydyr. Biz taýyk hem giň möçberli jurnalizmi ermegimizi dowam etdiririz diýip Thomas Kent aýtdy. Ukrainanyň kanun goraýjylary Odessa regionynyň öňkü gubernatory we prezident Petro Poroshenkonyň garşydaşy Mikhail Saakashvilinin Kiýewdäki jaýyna baryp ony tutsak etdiler. Munyň sebäpleri desine mälim edilmedi. Bu ýagdaýyň dowamında Saakashvili jaýyň depesinde göründi we ýumrugyny galgatdy. Onuň tutsaklygy tarapdarlarynyň hem kanun goraýjylarynyň arasynda çakmyşyk töretdi. Güýç edaralarynyň wekilleri Saakashvilini tutup, ulaga salandarynda Gürjistanyň öňkü prezidentiniň tarapdarlary muňa petkel bermek üçin yere süýünip ulağın öňünde böwet bolmagy synaşdylar. Bu ýagdaý barada ilkinji habary Saakashvilinin yarany David Saakvarelidze köpçülüge mälim etdi. Olar Mikhail Saakashvilinin öýünin gapysyny dövdüler diýip Saakvarelidze Facebookda ýazdy. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugy Saakashvilinin öýünin baş prokuraturanyň görkezmesi boýunça geçirilýän jinayet tergeweleriniň çäginde dökülenligini aýtdy. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew daşary ýurtlularyň Özbekistana 30 günlük sapar etmegine ruhsat berýän täze wizalar barada permana gol çekdi. 4 dekabrda Saýahatçylyk Ministrliginiň köpçüligi mälim eden permanyna görä, şahslar üçin saýahatçylyk wizasynyň bahasy 40 we 60 amerikan dollary aralygynda kesgitlenýär. Ozalky düzgüne laýyklykda saýahatçylyk wizasy 1 hepdelik ýa-da 15 günlük möhlet bilen berilýärdi. Şeýlede täze düzgüne görä saýahatçylyk toporlarynyň düzümine degişli talaplar gowşadyldy we ozalky 10 adamdan 5 adama çenli azaldyldy. Saýahatçylyk toporlarynyň düzümünde 15 günlük wizanyň bahasy 15 amerikan dollary, 30 günlük wizanyň bahasy 25 amerikan dollary möçberinde ketgitlenýär. Mirziyoyewiň daşary ýurtlar üçin wiza düzgünlerini ýeňilleşdirmek boýunça bu çäresi berk gözükçüliginde saklanan ýurdy açmak boýunça ädiýen ädimleriniň biri bolup durýar. Şavkat Mirziyoyew döwlet başyna Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Kerimowyň ýogulmagynyň netijesinde geçdi. Awganistanyň resmileri ýurdun gündogorunda geçirilen operasiýanyň netijesinde Al-Qaidanyň onlarça resmisine şol sanda baş ýolbaşçysy Umar Ketaby öldürilenligini aýdýarlar. Howpsuzlyk boýunça Milli müdirliginiň 5 dekabrda çap edilen beýanatyna görä, NATO-nyň ýolbaşçylygyndaky koalisyon güýçleri bilen birlikde geçirilen çäreleriň dowamında ekstremist Islam döwleti toparynyň 80 çemet agzasy öldürilipdir we 27 agzasy tutsak edilipdir. Bu çäreniň haçan geçirilenligi mälim edilmedi. Awganistanyň Anktaw agentligi öz güýçlerini ýurdun gün ortasyndaky Zabul vilayetinde we gün dogorunda Gazni hem Paktiya vilayetlerinde Al-Qaidanyň bazalaryny ýok edenligini habar berdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdi.